citim cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 35 la 40. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau înduielele să spună temnicerului, dă drumul oamenilor acelora. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte, dregătorii au trimis să vi se dea drumul. Acum, dar, ieșiți afară și duceți-vă în pace. Dar Pavel le-a zis, după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa, să vină ei singuri să ne scoată afară. Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Suntem la sfârșitul capitolului 16, cu tema pelerinii împărăției, călătorii împărăției, pelerin ca și a spune, ca o profesiune de credință, ca o mărturisire de credință, ca un leitmotiv al vieții, ca o profesie, am spune, acești oameni chemați de Dumnezeu, apostolii sunt pelerini. Apostol înseamnă trimis, trimis împuternicit. Și pentru că erau trimiși, apostolul Pavel spune corintenilor, Dumnezeu m-a trimis nu să botez, ci să vestesc Evanghelia. O afirmație foarte importantă în ceea ce privește chemarea și apostolia apostolului Pavel, pentru că porunca Domnului era duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Sau predicați Evanghelia la orice făptură. Sau duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Botezul era legat de predicare și de credință și de pocăință, de întoarcerea oamenilor la Dumnezeu. Când au întrebat în ziua cinzecimii ce să facem, apostolul spune, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor și apoi veți primi Duhul Sfânt, darul Duhului Sfânt. Și totuși apostolul Pavel spune corintenilor, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, în afară de doi sau trei din biserica din Corint. Și imediat o să ajungem la Atena și apoi la Corint. Suntem pe la jumătatea celei de-a doua călătorii misionare și Pavel va sta un an și jumătate în Corint. Și Domnul îi spune lui Pavel, îndrăznește pentru că am mult norod în cetatea aceasta. Deci foarte mulți dintre corinteni s-au întors la Dumnezeu și Pavel n-a botezat pe niciunul. Nu vi se pare interesant? Cine i-a botezat? Pavel spune, Dumnezeu m-a chemat să predic Evanghelia și nu să botez. Dar Pavel nu era singur. Apostolul Pavel nu era singur, avea ajutoare cu el împreună și aceștia puteau să boteze în timp ce Pavel continua să predice Evanghelia. Aceștia puteau să continue să învețe pe ucenici, pe cei care au fost botezați, să păzească tot ce ne-a poruncit Domnul Iisus Hristos. Nu este un singur om care trebuie să facă toate slujbele. Nu este un singur om care trebuie să facă toate lucrările. Dumnezeu ne-a chemat să participăm cu toții în trupul lui Hristos și fiecare să slujim potrivit cu chemarea pe care am primit-o și potrivit cu darurile pe care le avem. Și vedeți că chiar apostolul Domnului chemat de Dumnezeu, nu, unii socotesc că a boteza pe cineva e cel mai înalt act de cult. Și că cinstea asta e rezervată strict păstorilor și numai ei au voie și numai au dreptul și nu îl lasă și nu dau dreptul acesta nimănui. Apostolul Pavel n-a botezat. Și au fost foarte mulți în Corint care s-au întors la Domnul și a lăsat pe alții să boteze pentru că puteau să facă și alții lucrul acesta, dar ceilalți nu puteau să predice Evanghelia ca Pavel. Și fiecare făcea un lucru pe care îl făcea și îl făcea foarte bine și îl făcea cu dăruire și îl făcea cu dragoste. Și uitați-vă că nu exista conflict între acești oameni, nu exista invidie, că toți știau că slujesc același Domn și fiecare să slujească altora cu darul pe care l-a primit. Acest ultim paragraf l-am numit îndreptățire. Se încheie capitolul acesta despre pelerinii împărăției cu eliberarea apostolilor, însă nu în orice fel. Poate că ne ridică întrebări pasajul acesta. La întrebări vom avea timp să răspundem miercuri, dacă Domnul ne ajută să fim aici, să putem să analizăm și să discutăm împreună pe baza acestui text. Și sigur că ridică întrebări pasajul acesta. De ce apostolii n-au plecat atunci când li s-a dat drumul? De ce au cerut să vină conducătorii cetății să-i scoată ei afară? Și sigur, și multe altele. De ce Pavel face apel la dreptul lui de cetățean roman. Putem să ne folosim de drepturile pe care le avem ca și cetățeni ai țării? Putem să ne apărăm drepturile? Sunt mai multe întrebări care se ridică, care se nasc din pasajul acesta. De ce cere Pavel și spune, nu merge așa, să vină ei înșiși și să ne scoată afară? Ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor. Și ce înseamnă asta? Înseamnă o umilire, dispreț, fără să fie judecați, fără să fie cercetați. Sigur că aceștia nu știau că sunt romani. Nu făceau asta în ruptul capului. Poziția lor era pusă în joc, puteau să fie imediat schimbați pentru așa ceva, dacă Pavel le-ar fi făcut o sesizare la autoritățile care erau deasupra lor. Cetățeni romani, nu cu cetățenie cumpărată. Știți că mai târziu Claudius Lysias, capitanul, spune, eu cu o mare sumă de bani am cumpărat dreptul acesta. Și Pavel spune, eu sunt chiar născut roman în Tarsul Ciliciei, într-o colonie romană. Roman prin naștere, cetățenie romană prin naștere, asta însemna ceva foarte mult în Imperiul Roman de atunci. Și drepturi. Aveai niște drepturi de care dacă cineva se atingea, devenea responsabil și pedepsele nu erau ușoare. Citim despre ei că s-au și temut când au aflat că sunt romani. Și Pavel mai vorbește încă o dată, mai târziu, vă este îngăduit să bateți pe un roman? Fără să-l cercetați mai întâi? Și dintr-o dată, totul s-a oprit. Ce ai de gând să faci? Omul acesta e cetățean roman. Vedem ce înseamnă să fii cetățean roman. Dacă așa de mult înseamnă să fii cetățean roman și toate autoritățile se opresc când aud că ești roman, ce înseamnă să fii cetățean al Împărăției lui Dumnezeu? Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Domnul nostru Iisus Hristos ca să vină. Și dacă suntem cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, să umblăm și să ne purtăm ca niște cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, cu demnitatea copiilor lui Dumnezeu, nu pe ascuns, nu cu rușine, nu cu compromisuri, ci cu demnitate, umblând în adevăr. Îi spune lui Timotei, Apostolul Pavel, acum vreau să citesc versetul ăsta. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Trebuia să fie un exemplu pentru toți credincioșii. Exemplu pentru credincioși. Ce să spunem pentru ceilalți, pentru cei din afară? Știți că și prezbiterul care era chemat și care era ales să slujească ca prezbiter, spune Scriptura să aibă o mărturie bună din partea celor de afară. Îndreptățire. Versetul 35, iluminare. Dacă, înainte de a parcurge, dacă avem harta, să punem a doua călătorie misionară, să vedem unde suntem. Deci suntem în Filipii, poate ultima zi în Filipii, și de acolo apostolii pleacă mai departe. Au parcurs toată Asia, prin partea de nord a Asiei. Duhul lui Dumnezeu nu i-a lăsat să intre în Asia, nici în Bitinia. Și au mers până la Troa și din Troa, hai să stingem aici, din Troa au trecut în Filipii, în Europa, în Macedonia, prima cetate dintr-un ținut al Macedoniei, în Europa. Prima evangelizare în Europa, prima zi în care s-a vestit Evanghelia în Europa unor femei și dintre ele prima convertită din Europa, tot o femeie, Lidia. Și aici în Filipii au rămas mai multe zile și acum probabil că este ultima zi în Filipii și urmează să plece. Călătoria va continua prin Tesalonic, Berea, Atena, Corint și apoi se întorc înapoi, trec prin Efes, dar nu stau în Efes, trec repede prin Efes, doar se întâlnesc cu ucenicii, ajung în Cezarea, de acolo coboară la Ierusalim și din Ierusalim coboară, urcă la Ierusalim și din Ierusalim coboară la Antiohia, de unde au plecat, Antiohia Siriei. Deci suntem cam la jumătatea traseului. Și până aici nu s-a întâmplat aproape nimic semnificativ până în Filipii. Cu apostolii au mers drum lung, cum e vorba, cale lungă și bătută. Dar au mers drum lung în, poate în ceață, în nesiguranță, în ignoranță, nu știau ce se întâmplă, nu știau de ce sunt opriți, au încercat să predice Evanghelia într-o parte, au încercat să predice Evanghelia în alta și vedeți că au ajuns la Efes, 13, au ajuns la Efes și n-au rămas acolo. Deși au vrut să intre în Asia, Efesul era capitala Asiei, cel mai mare oraș din Asia, n-au rămas în Efes și Pavel spune, trebuie neapărat ca sărbătoarea care vine să o fac la Ierusalim și dacă va voi Domnul, mă voi întoarce la voi. A voi Domnul să se întoarcă în Asia? Și în Efes o să vedem în a treia călătorie misională, dacă Domnul a voit să se întoarcă în Asia, de ce au fost opriți în a doua călătorie misională și de ce nu au fost opriți în a treia? În Efes, Pavel stă mai mult decât în orice alt oraș în care a predicat vreodată. 3 ani de zile a stat în Efes și a învățat zi și noapte și a îndemnat zi și noapte. O să găsim asta în capitolul 20. Acum putem să luăm harta jos. Versetul 35, iluminare. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele. Am numit iluminare pentru că s-a făcut ziua. Când se face ziua, se luminează, se luminează de ziua. S-a luminat lumea, s-a luminat cetatea Efesului, dar nu s-a luminat numai natura, nu s-a luminat doar cetatea, nu s-a luminat doar fizic, ci s-a făcut și un alt fel de lumină. S-a luminat temnița, când temnicerul a cerut o lumină ca să intre în temniță, însă nu s-a luminat numai temnița. S-a luminat și mintea, s-a luminat și inima temnicerului. În temnița dinăuntru, înainte ca să intre temnicerul cu torța, s-a luminat inima deținuților care îi ascultau pe Pavel și pe Sila cântând cântări de laudă și rugându-se, ascultându-i pe acești oameni ai lui Dumnezeu în lanțuri, ce mărturie aduceau acești oameni la miezul nopții. Cântau cântări de laudă și se rugau, iar cei închiși îi ascultau. S-a luminat mintea acestor oameni pentru că am văzut că atunci când au căzut legăturile fiecăruia, când s-au deschis ușile, când s-au deschis porțile, lanțurile au căzut, nu mai era nimic care să-i țină, niciunul din ei n-a plecat și erau deținuți de drept comun. Cine-i poate controla? Nici gardienii nu-i pot controla, de aceea îi țin în lanțuri pe acești oameni. Acești oameni sunt posedați și stăpâniți de puterea întunericului. Iată ce miracol s-a întâmplat în temnița din Filipii. S-au luminat acești oameni întunecați la minte, s-a luminat temnița aceasta întunecată, s-a făcut un cutremur de pământ, li s-a cutremurat inima și a fost schimbată. Și toți oamenii aceștia ascultă de Pavel. Pavel nu era ofițer, era deținut ca și ei. Și ei toți ascultă de Pavel, după câteva ceasuri petrecute împreună. Care ar trebui să fie influența noastră asupra lumii, unde ne ducem? Se simte că au venit niște sfinți, că au venit niște credincioși într-un anumit loc. În primele ceasuri în care stau acolo, acești oameni au stat câteva ceasuri în temniță și observați câte lucruri s-au întâmplat în aceste ceasuri. Apoi s-a luminat temnicerul, i s-a luminat inima, i s-a luminat mintea, i s-a luminat casa în ceasul acela din noapte, i-a luat în casa lui. Au auzit cuvântul lui Dumnezeu cu toții și au crezut, toți cei care au auzit cuvântul lui Dumnezeu, s-au luminat toți cei din casa lui. Și au avut ocazia și au fost și botezați în aceeași noapte. Și în aceeași noapte le-a pus și masa. Eu mă gândesc că masa aceasta pe care temnicerul l-a pus-o s-a transformat în masa Domnului, în cina Domnului. Fiind botezați și de curând născuți din nou în împărăția lui Dumnezeu, Pavel urma să plece a doua zi, iată că cu toată casa lui și cu apostolii participă împreună la cina Domnului. Și mă gândesc că și deținuții aceștia au participat și ei la această masă pe care a dat-o temnicerul. S-au luminat, totul s-a luminat aici, în temnița din Filipii. La început era tot întunecat, totul era dureros, totul era tragic, totul era o nenorocire, puteam să vedem lucrurile în felul acesta. Și cum de-am ajuns aici? Ce ni s-a întâmplat? De ce n-am lăsat în pace pe ghicitoarea aia care venea după noi? Nu puteam să o mai lăsăm și să... Că până la urmă tot tăcea aia din gură. De ce am scos demonul afară din ea? Uite unde am ajuns, în urma unui conflict cu puterile întunericului. N-au gândit în felul acesta. În mod normal, omenesc, așa am gândit cu toții. Când se întâmplă lucruri de felul acesta, nu le vezi că ar fi lucruri plăcute și că ar fi chiar în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia erau apostoli ai Domnului cu o chemare specială, cu daruri speciale. Sila era proroc în biserica din Ierusalim, un om cu vază între frați. Pavel era chemat apostol de acum și Sila este chemat apostol. Timotei vorbi de bine de toți frații din Derbe și din Listra și iată că acești oameni ajung în temniță și ne învață și pe noi ceva foarte important, ceea ce am mai auzit noi, de fapt, de multe ori, că lucrurile trebuie privite și din altă parte. Lucrurile trebuie privite și din altă parte. Realitatea trebuie privită și altfel, nu numai așa cum se vede. Noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci ne uităm la lucrurile care nu se văd. Ori să te uiți la lucrurile care nu se văd, nu poți decât prin credință. Lucrurile care se văd sunt trecătoare. O vor sta veșnic în temniță? Nu. Îi vor bate veșnic unuiele? Nu. Deci vor trece toate. Batjocura aceasta va dura veșnic? Nu. Dar cântările de laudă și rugăciunile, ce se întâmplă cu ele? Trec și astea, că pe la miezul nopții cântau și se rugau. Nu trec. Nu trec așa cum credem noi. Pentru că unui înger i s-a dat să aducă pe altarul care este înaintea lui Dumnezeu multă tămâie împreună cu rugăciunile sfinților. Deci nu trec ca celelalte evenimente. Rugăciunea sfinților nu trece ca orice. Nu apa trece, pietrele rămân. Rugăciunile sfinților sunt evenimente eterne. Pentru că ele sunt aduse înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu pe altar și sunt aduse cu multă tămâie înaintea lui Dumnezeu. Au efecte eterne rugăciunile sfinților. De aceea Apostolul Pavel spune, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și cu rugăciune pentru toți sfinții. Și rugăciunile bisericii, rugăciunile sfinților îi ajută pe sfinți și îi ajută pe apostoli și pentru mine, spune Apostolul Pavel, să vă rugați ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt și să vestesc cu îndrăzneală taina Evangheliei. Iată în temniță aici s-a dat cuvânt. Pentru temnicerul din Filip, în casa lui, acolo i s-a dat cuvânt, i s-a dat. A fost pregătit, cu o săptămână înainte, vezi că peste o săptămână trebuie să predici. Deci să te pregătești, că pentru o săptămână trebuie să predici. Hei, asta e cuvântul tău. Te pregătești pentru că pentru o săptămână trebuie să predici. Sau peste o lună trebuie să predici. Și mi-aduc aminte la început, aveam o programare peste 2 luni de zile. Hei, era un calvar. 2 luni de zile era un calvar. Caut în toate părțile, în cărți, în Biblie, caut în subiect. Ce subiect să faci, cum să faci o schiță, ce să vorbești. Deci o pregătire, un chin imens și un chin lung pentru un mesaj foarte scurt și pentru un mesaj poate încurcat prin care mă treceau toate transpirațiile. Asta este când este cuvântul nostru. Asta este când începi să înveți să vorbești. E greu și bâlbâi și nu înțelege nimeni aproape nimic. Dar după ce ai învățat, să vorbești, atunci ai altă problemă. Atunci trebuie să înveți să taci. După ce ai învățat să vorbești, trebuie să înveți să taci, pentru că nu-l doare pe nimeni gura că a vorbit prea mult. Și apostolul spune, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. S-au luminat și dregătorii. S-au trezit și ei la o zi nouă. De unde știm că s-au luminat? I-au băgat în temniță ieri. Au poruncit să fie bătuți cum ele, știau că sunt romani? Nu știau. Încă nu știau nimic despre ei. Deci oamenii ăștia s-au băgați în temniță și dacă i-am condamnat ieri, cum îi eliberăm azi dimineață, astăzi de dimineață? Nu? Deci ceva s-a întâmplat cu acești dregători pe parcursul nopții. V-am spus că nu trec. Rugăciunile sfinților, cântările de laudă nu trec fără efect, nu se pierd așa în eter. Cântările acestea din temniță, rugăciunile din temniță care au influențat pe pușcăriași, care au influențat pe temnicer, au influențat și pe dregătorii cetății care nu erau prezenți acolo și care nu le-au auzit. Că au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Și noaptea asta noi nu știm ce s-a întâmplat cu dregătorii cetății, cu cei care au poruncit să fie bătuți în fața tuturor, umiliți și băgați în temnița dinăuntru. Însă ceva s-a întâmplat în noaptea aceasta cu acești oameni, pentru că dimineața au gândit altfel. Mâine va fi o nouă zi. Da, chiar o zi nouă a fost, s-a luminat de ziua. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului, dă drumul oamenilor acelor. Ce s-a întâmplat în mintea? Li s-a luminat mintea. Ei erau convinși că-s vinovați, că trebuie bătuți, nici nu mai trebuie cercetați și să se apere și să verificăm. Îi destul ce am auzit și băgați în temniță. Acum de dimineață se trezesc și sunt convinși că-s liberi. Și du-te și dă drumul acelor oameni să se ducă. Deci să scăpăm cumva de problema asta, să nu se mai știe de ea, că am făcut o ilegalitate ieri. Cine a produs asta? Cum s-a întâmplat lucrul acesta peste noapte? Că nu au avut o întrevedere secretă cu Pavel să stea de vorbă cu el sau nu le-a trimis Pavel un mesaj secret să le spună că suntem romani. Deci vedeți ce ne-ați făcut și mâine neapărat să ne dați drumul. Că dacă nu, o să vă facem o sesizare. Nu s-a întâmplat nimic din acestea. Este o lucrare tainică, misterioasă a Duhului. Este o lucrare a rugăciunii a unor oameni plini de Duhul lui Dumnezeu, care trece de zidurile temniței, care trece de zidurile cetății, care trece de orice fel de barieră fizică sau temporală și care are efecte eterne. Iluminare. 2. Informare. 36. Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte. Dregătorii au trimis să vi se dea drumul. Acum dar ieșiți afară și duceți-vă în pace. Știți că ne gândeam săptămâna trecută. Temnicerul acesta și-a expus viața. Oricum viața lui era compromisă și expusă. A scos sabia și a pus să se omoare. și a fost salvat de la moarte. Și acum urmează să fie salvat a doua oară de la moarte. Pe parcursul unei nopți, pe parcursul câtorva ceasuri, de la miezul nopții până dimineața, să spunem la 7 dimineața, cel târziu la 8, viața acestui om a fost salvată de două ori. Odată a vrut să-și ia singur viața, a doua oară dimineața puteau să ia viața dregătorii cetății. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în temniță, toate sigiliile rupte, toate legăturile rupte, lanțurile căzute jos, oamenii aceștia scoși afară din butuci, eu mă gândesc că au rămas intacte. Și butucii și lanțurile au rămas intacte, ușile s-au deschis, poate s-a deschis ușa cu lacătul, cu sigiliu, deschise amândouă și lacătul pus pe ușă, închis, încuiat. N-are nimeni cheie decât temnicerul sau cine are cheie de acolo, cum s-au deschis? Altădată știți că au găsit ușile încuiate la loc. Când Îngerul Domnului l-a scos pe Petru și când au venit să verifice, totul era încuiat cu grijă, totul era ca și neatins. Însă înăuntru, Petru nu mai era. Cât de mare este puterea lui Dumnezeu și cât de slab este omul. Cât de mic este omul și totuși cât de mult crede că poate să controleze. Omul crede că poate să controleze tot. Că el este un mic Dumnezeu și că tot universul se învârte în jurul lui. Că el poate să facă una, că poate să facă alta și se încrede în ceea ce poate să facă el și în ceea ce este el și în ceea ce poate să gândească el și în planurile lui. Și Dumnezeu spune, faceți la planuri cât voiți, căci nimic nu se va alege de ele. Dumnezeu este suveran, libertatea noastră este atât de limitată. Și aș spune că cel mai important aspect al libertății noastre nu este că putem face ce vrem, că nu putem face ce vrem, nu asta este libertate. Cel mai important aspect al libertății noastre este că putem să auzim cuvântul lui Dumnezeu și putem să-l primim și acest cuvânt ne face liberi. Ăsta e cel mai important aspect al libertății. Dacă primiți cuvintele mele, dacă păziți cuvintele mele, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Avem Scriptura, avem cuvântul lui Dumnezeu, putem să-l primim și putem să-l respingem. De ce nu primiți cuvintele mele? De ce nu ascultați cuvintele mele? Pentru că nu aveți în voi dragoste de Dumnezeu, le spune Domnul fariseilor. Pentru că voi nu umblați după slava singurului Dumnezeu, ci umblați după slava pe care vă dați unii altora. Mintea lor s-a împietrit, ochii lor s-au întunecat, urechile lor s-au astupat. Vedeau și nu înțelegeau, auzeau și la fel nu înțelegeau. Din ce cauză? Pentru că evenimentele s-au întâmplat sub ochii lor, le-au văzut cu ochii lor, au auzit și au spus, s-a întâmplat o minune vădită pe care nu putem tăgădui și totuși n-au crezut. Ce îi împiedica să creadă pe acești oameni? Pentru că la fel au fost miile de oameni care au văzut și au crezut și s-au întors la Dumnezeu și totuși ei, acești oameni, conducătorii religioși, au văzut și au auzit aceleași lucruri, au participat, au fost părtași la aceleași evenimente și totuși n-au crezut. Ceva i-a împiedicat să creadă. Și lucrul acesta care i-a împiedicat a fost mândria lor. Voi umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu după slava lui Dumnezeu. Și umblând după slava pe care și-o dădeau unii altora, au fost împiedicați să vadă slava lui Dumnezeu și au fost împiedicați să vadă lucrările lui Dumnezeu. Și au încercat să-L omoare pe Fiul lui Dumnezeu, fără niciun fel de dovadă, fără niciun fel de argument. Temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte. Am spus că a fost viața lui salvată de două ori. Acum dimineață, dacă veneau dregătorii aici să vadă tot ce s-a întâmplat, temnicerul acesta era în pericol de moarte, iarăși, că nu putea să explice și să justifice nimic din ce s-a întâmplat. Însă acest om în noaptea aceasta a experimentat o nouă naștere. S-a născut din nou, s-a născut a doua oară. În loc să moară de două ori în noaptea asta, s-a născut a doua oară în această noapte și nu mai are importanță ce se va întâmpla dimineață. Îi ia pe deținuți, îi ia pe apostol și îi pune în casă și îi așează la masă și le spală rănile. Ce explicație va da mâine? Ce vom face în ziua de mâine? Și Domnul ne spune, nu vă îngrijorați de ziua de mâine, ajunge zilei necazul ei. Astăzi, acum să slujim pe Dumnezeu cu credincioșie. Indiferent ce se va întâmpla mâine, indiferent ce se va întâmpla dimineață. Și iată ce s-a întâmplat mâine, dimineață. Ce credeți, au dormit în noaptea asta? Pavel, Sila, temnicerul, cei din casa lui au dormit? Nu? Credeți că n-au dormit? Dacă credeți că n-au dormit, atunci înseamnă că trebuiau să facă ceva pe la temniță, să aranjeze din nou sigiliile. Sigur, trebuiau să fi fost foarte agitați în noaptea asta. Eu cred că au dormit în noaptea asta, cred că au dormit liniștiți și când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuiele, cum a dormit și Petru în temniță între doi ostași. Mâine dimineață urma să fie executat și Petru dormea între doi ostași, că este o altă realitate, este o altă prezență, este o altă putere, este evidența mântuirii și a nașterii din Dumnezeu în acești oameni. Pacea lui Hristos, care întrece orice cunoștință, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Eu cred că s-au culcat bucuroși. Spune aici, s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Nu era frică, s-a bucurat că a crezut în Dumnezeu. Dragostea izgonește frica. Dragostea adevărată izgonește frica. În dragoste nu este frică. Și acum se face ziua, se trezesc, începe nouă zi. Ne trezim iar la realitatea asta. Și iată ce s-a întâmplat chiar la prima oră. Dregătorii au trimis să le spună, dă drumul acestor oameni. Era un răspuns la rugăciuni. Rugăciunile lui Pavel și ale lui Sila din noaptea trecută, păi ei nu știau că o să fie cu tremur de pământ, nu știau că temnicerul va fi în mare pericol mâine dimineață și că inima și mintea dregătorilor trebuie să fie schimbată. Ei nu știau exact pentru ce se roage Pavel și Sila. Nu știau evenimentele care urmează să se întâmple în zona temniței și acolo la conducătorii cetății. Însă Duhul lui Dumnezeu știa. De aceea le spunea Pavel ucenicilor, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Noi nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Și El știe care este năzuința Duhului. De aceea spune, mă voi ruga cu mintea și mă voi ruga cu Duhul. Voi cânta cu mintea și voi cânta cu Duhul. Și literalmente Apostolul Pavel face asta. Când a spus, voi cânta cu mintea și voi cânta cu Duhul, iată că au cântat aici în temnița din Filipii. A cântat Pavel și a cântat Sila. Și când spune, mă voi ruga cu mintea și mă voi ruga cu Duhul, s-au rugat aici în temnița din Filipii și s-au rugat cu mintea și s-au rugat cu Duhul. Știm că s-au rugat cu mintea, pentru că cei închiși ascultau, adică înțelegeau. Dar eu intuiesc că s-au rugat și cu Duhul și eu intuiesc că și-au cântat și cu Duhul, pentru că rugăciunea lor nu a fost numai pentru cei închiși. Cântările lor nu au fost numai pentru cei închiși, au afectat pe temnicer, au afectat pe conducătorii cetății Filipii. Ei, aici sunt niște probleme care trec dincolo de înțelegerea umană, nu știi să te rogi pentru ele, nu știi ce urmează să se întâmple și ei se roagă pentru evenimente viitoare pe care nu le cunosc. Însă Duhul le cunoaște și El știe năzuința Duhului și mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Cum se desfășoară această rugăciune în Duhul? Cum credeți? Simplu. Prin darurile Duhului Sfânt. Prin rugăciunea în alte limbi. Când se roagă în altă limbă, mintea este fără rod. Dar Duhul îi se roagă și cu Duhul ce face? Ce spune? Taine, lucruri necunoscute, lucruri care urmează să se întâmple. De aceea este atât de important să ne rugăm ca să avem și darurile Duhului Sfânt. Nu numai informare, nu numai cunoștință, nu numai minte. Pentru că dacă avem numai minte și dacă avem numai inteligență și numai memorie, asta ne duce la îngânfare și la mândrie și ne împiedică să vedem lucrările lui Dumnezeu. Dar dacă ne rugăm și cu Duhul, asta ne ține într-o stare smerită și ne descoperă lucrările lui Dumnezeu necunoscute de noi, neintuite de noi măcar. Dar ce credeți, dimineață când au trimis dregătorii vestea asta, ce s-a întâmplat în inima temnicerului? Cum a venit la Pavel și la Sila să le spună? Temnicerul a spus lui Pavel și aceste cuvinte, dregătorii au trimis să vi se dea drumul. Tot cu mare bucurie, ca și noaptea când a crezut în Domnul, acum încă o mare bucurie, sigur că s-au rugat și pentru problema asta. Ce se va întâmpla dimineață? Și iată că la prima oră a venit răspunsul. Dregătorii au trimis și au spus să vi se dea drumul. Acum ce-i de făcut? Gata, ne luăm ziua bună, duceți-vă în pace. Așa a spus dregătorul. Dar urmează altceva, îndrăzneală, 37. Dar Pavel a zis, după ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa. Deci se întâmplă ceva paradoxal, parcă, neașteptat. Pavel nu primește această eliberare și această veste bună care este trimisă din partea dregătorilor cetății. Și urmează argumentarea, pentru că suntem obișnuiți deja să vedem pe Pavel argumentând tot ceea ce face. La fel și cu Barnaba și cu Ioan Marcu, Pavel a argumentat. De ce nu-i potrivit să-l ia cu ei pe Ioan Marcu? Și la fel și aici. După ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, ne-au umilit în fața tuturor pe noi care suntem romani. N-aveau dreptul să facă așa ceva. Nu înseamnă că dacă ești pocăit, trebuie să permiți oricui să te calce în țărână și să te zdrobească în noroi. Nu înseamnă lucrul acesta. Pentru că există o demnitate a copiilor lui Dumnezeu. Dacă trebuie să suferim pentru Hristos, să suferim, dar să suferim cu demnitate. Să nu lăsăm pe oricine să ne umilească și să ne calce în noroi și să ne batjocorească așa cum vrea. Există o demnitate și există și niște drepturi pe care Dumnezeu ți le dă. Există drepturi ale împărăției, dar există și niște drepturi cetățenești pe care le avem fiecare din noi și la care putem să facem apel și de care putem să facem uz. Nu întâmplător Dumnezeu a făcut ca apostolul Pavel să se nască roman. Pentru că Pavel trebuia să ajungă să vestească Evanghelia romanilor și conducătorilor romani și ofițerilor și dregătorilor și guvernatorilor și trebuia să ajungă în fața cezarului și numai un roman putea să ajungă în fața cezarului. Nimeni nu putea să stea din celelalte popoare, dintre barbarii, din imperiu. Deci trebuia să fie un roman, nu unul care și-a cumpărat cetățenia romană cu o mare sumă de bani, cu mită. Așa era, și acum se întâmplă lucrurile acestea, ci unul chiar născut roman în Tarsul Ciliciei, despre care Pavel spune este o cetate, nu fără mare sau puțină însemnătate. Deci o cetate cu mare însemnătate era Tarsul Ciliciei. Cunoscut, renumit Tarsul Ciliciei, universitatea din Tars, din scrierile antice, era una dintre cele mai renumite universități și se presupune că Pavel ar fi învățat și acolo la Universitatea din Tars, dar nu învață numai la Universitatea din Tars, ceea ce îl califica în fața romanilor și în fața autorităților romane. Pavel învață la picioarele lui, cam în universitatea cum ne-o imaginăm noi. Sus, nu? Deci la universitate, când a ajuns cel mai sus, deci dincolo de nu mai este după universitate. Post-universitare, dar e tot legat de universitate. E, dar au făcut studiile acestea și despre care Pavel spune toate acestea le-a socotit ca un gunoi. Toată universitatea din Tars și toată cunoștința și tot, dar mai învață și alt, nu sus de tot, mai învață încă undeva, mai învață undeva jos de tot. La picioarele lui Gamaliel. Am zis că îi spune la asta, cum îi spune la principiul acesta? Praful de pe tălpile rabinului, PTR. Praful de pe tălpile rabinului, acolo, la picioarele rabinului, acolo să se pune pe tine praful de pe tălpile lui. Acolo învață ucenicul, la picioare. Acolo a învățat Maria, ședea la picioarele Domnului Iisus Hristos și... Și ce mai făcea? Asculta. Deci ședea, să ținem grabnic la ascultare. Orice om să fie grabnic la ascultare. Marta lucra, nu? Dar și vorbea. Lucra mult și vorbea mult. Știți ce a spus vecinul nostru aici? Când am început noi prima lucrare legată de Muntele Rugăciunii, am avut aici o grămadă de piatră. La poarta asta, prima, a Bisericii Philadelphia, și într-o sâmbătă am adus o basculă mare și am fost mulți aici. Și din mână în mână, așa, grămada aia mare de piatră, în vreun ceas, a fost toată în basculă sus. Vecinul nostru se uita de pe terasă, stătea și se uita la noi și nu-i venea să creadă ce vede. Deci, cum grămada asta de piatră într-un ceas a dispărut cu totul și era pusă? Și mi-a spus mie după aceea, zice, taca, 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 taca. Deloc nu le-a tăcut vorba. Nu le-a tăcut gura, dar au și lucrat. Cât cum vorbeau, așa și lucrau. Și într-un ceas a dispărut toată grămada. O observat ceva care l-a uimit, dar mai observat ceva. Mai observat că și... Așa că și la Marta, împărțită cu multă slujire, Marta slujea și lucra, dar și vorbea. Și pentru că și slujea și vorbea, o și greșit. Marto. Când Domnul spune așa ceva, e ceva foarte important. Marto. Pentru multe lucruri te consumi, te împrăști, consumată, te frămânți, te îngrijorezi. Deci slujire multă și cu vorbă multă duce la îngrijorare. Îngrijorare de multe lucruri. Un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună la picioarele rabinului. Și el ia acolo jos și asculta. Deci să știți că ce s-a întâmplat acolo în Betania era, cum spun, o premieră absolută în materie de ucenicie. Niciodată în istoria lumii, până la ceasul acesta, un rabin, un învățător, un filozof n-a avut ucenic vreo femeie. Toți ucenicii erau bărbați. Și iată că pentru prima dată o femeie stă la picioarele Domnului Iisus Hristos și ascultă cuvintele Lui. Această ucenicie la picioarele rabinului, la picioarele învățătorului, la picioarele Lui Dumnezeu. Pavel a învățat și el la picioarele Lui Gamaliel. Și a învățat bine? A învățat bine. Era mai înaintat decât cei mai mulți din generația lui în religiunea iudeilor. Dar la picioarele lui Gamaliel înveți smerenia. În universitatea din Tars poate ajungi și iei grade, iei diplome, urci sus de toți care te îngânfă până la urmă, dar învață și la picioarele lui Gamaliel și învață smerenia. Și acolo învață slujirea. Nu merge așa. De ce Apostolul Pavel nu primește eliberarea? Ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani. Ne-au aruncat în temniță și acum ne scot afară pe ascuns. Sigur că ar fi câteva răspunsuri, ar fi câteva explicații aici. Mergem mai departe. Nu ne oprim la explicații, poate una dintre ele, poate o să avem timp mai mult miercuri. Îndreptare, 37b. Să vină ei singuri să ne scoată afară. Să vină dregătorii cetății să ne scoată afară. Adică cine? Adică ei care ne-au băgat înăuntru. Ei care ne-au băgat înăuntru, ei înși să vină să ne scoată afară. Era un moft al lui Pavel, era un capriciu al lui Pavel să vină dregătorii să ne scoată. Știți la ce se expunea Pavel când a spus așa ceva? Să vină ei înși să ne scoată? Să compute sentința. A, așa vorbiți. Ca niște deținute, în loc să vă bucurați că v-am făcut un favor să vă dăm drum afară din temniță, păi se comută sentința, ia stați voi 3 luni în închisoare. Sau 3 ani în închisoare. Putea să facă lucrul acesta, că ei nu se puteau apăra acolo în temniță, în butuci. Nimeni nu i-ar fi ascultat. N-aveau posibilitatea să dovedească cuiva că sunt romani. Deci Pavel se expune la așa ceva, dar spune să vină ei singuri să ne scoată afară. Îndrăzneala credinței. Am greșit, a spus îndreptare, da? 3. Îndrăzneala credinței. Să vină ei singuri să ne scoată afară. Așa, deci 3.7b, 4. Îndreptarea nedreptății. Să vină singuri să ne scoată afară. S-a făcut o nedreptate cu apostolii. Au fost biciuiți în fața tuturor, au fost judecați fără să fie ascultați, au fost nedreptățiți. Și acum știți că Pavel mai târziu spune, de ce nu suferiți mai bine paguba? Cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, dar cei nedrepți erau dregătorii. Ei au fost nedreptățiți. Și iată, se pare că aparent nu acceptă această nedreptățire. Și vor să se refacă această, să se îndrepte această pagubă. În realitate, cred că s-a întâmplat cu totul altceva. Apostolul Pavel, prin aceasta, face ca dregătorii cetății să vină și să stea de vorbă cu ei. Dregătorii să stea de vorbă cu ei, cu Pavel și cu Sila. Dregătorii să vină să-l vadă pe temnicer. Temnicerul acesta trebuia să rămână într-o poziție clară aici în Filipii. Că ei puteau să plece, dar situația, încurcătura rămânea la temnița din Filipii. Și ce explicație dădea acest temnicer? Cine l-ar fi crezut în explicația lui? Trebuiau să fie martori la ceea ce s-a întâmplat acolo. Să vină dregătorii și să ne scoată ei înșiși afară. Pe de o parte și asta poate, că să-și ceară scuze pentru ceea ce s-a întâmplat, dar trebuia să li se dea și explicații acestor dregători, pentru că temnicerul trebuia să fie asigurat, viața temnicerului trebuia să fie asigurată, trebuia să li se dea explicații acestor dregători legat de ceea ce s-a întâmplat în noaptea trecută aici în temniță. Și mă gândesc eu, au venit acești dregători. În temnița asta s-au întâmplat niște lucruri supranaturale, trec dincolo de înțelepciunea și de înțelegerea umană. Însă cred că și în noaptea asta, cu ei în pat, acasă, s-au întâmplat niște lucruri care treceau dincolo de înțelegerea lor. Pentru că dimineață au dat ordin să le dea drumul acestor oameni. De neexplicat pentru ei. Nu își puteau explica ce s-a întâmplat în noaptea aceasta cu ei. Știți că Darius în noaptea aceea spune n-a putut să doarmă. Că urmau să fie măcelăriți iudeii a doua zi. Și noaptea aceea n-a putut să doarmă și a poruncit să-i se aducă cărțile cronicilor. Și deschide și citesc despre cei cărți, cronicile împăraților Mediei și Persiei. Deci erau multe lucruri, toată istoria Imperiului. Și iată că cel care deschide, cum îi spune? Cel care citea, avea el un termen. Deschide exact acolo unde era înregistrat ce a făcut Mardoheu, care a descoperit un complot împotriva împăratului. Și împăratul aude exact cuvintele astea. Cine conduce istoria? Cine conduce somnul împăratului? Cine conduce noaptea și întunericul? Cine are stăpânire peste toate? Cine a dat gând acestui om să-i se aducă cartea cronicilor, că nu poate să doarmă? Vedeți ce important ar fi, nu poți să dormi, să-ți se aducă cartea. Ia și citește cartea cronicilor. Prima carte a cronicilor, a doua carte a cronicilor, noaptea când nu poți să dormi. Citește genealogii, înșirări de neamuri fără sfârșit de acolo. Și nu știi peste ce dai, nu știi peste ce citești în noapte, acum când nu poți să dormi. Împăratul Persiei a făcut asta. Și s-a deschis exact acolo. Cum a deschis cartea exact acolo și citește exact paragraful acesta și împăratul spune ce i s-a făcut, ce cinste i s-a făcut acestui Mardoheu. Nu i s-a făcut nimic. Și în momentul următor, Haman stătea în curte și cerea permisiunea să intre. Haman în curte, să intre. Și s-a schimbat toată istoria unei națiuni în câteva ceasuri. La fel și aici cu temnicerul. Dimineața aceasta se luminează lucrurile și pentru dregători și apostolul Pavel, acum și Sila, le aduc clarificări și le explică tot ce s-a întâmplat și cu ei în noaptea trecută. Și acum lucrurile pot să rămână foarte clare și legat de temniță, și legat de lanțurile desfăcute, și legat de ușile deschise, și de cutremurul care a fost azi noapte aici, de tot ce s-a întâmplat, și temnicerul este în afara oricărui pericol. Deci lucrurile trebuiau să fie clarificate. Pavel nu pleacă să lase lucrurile acolo încurcate. Bine că ne-a eliberat, plecăm, acum vedeți voi cum vă descurcați în urma noastră. 5. Înspăimântare, 38. Cei ce purteau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Vedeți, ei aveau puterea. Ei au pus mâna pe Pavel și pe Sila, ei au dat ordin să fie biciuiți, Cine putea să teamă? De se temea cel care e biciuit, nu? Ei i-au condamnat și i-au băgat în temnița dinăuntru, unde era cel mai rău, ei au poruncit să li se pună picioarele în butuci și acum, iată că dimineața se schimbă cu totul starea lucrurilor. Oamenii ăștia din temniță s-au umplut de bucurie noaptea asta. Au trăit acolo niște miracole, minunile lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a venit în temnița din Filipii. Și noaptea asta, oamenii aceștia sunt neliniștiți, sunt tulburați și mai primesc încă o veste de la temniță. Am trimis veste să li se dea drumul, dar vine o veste înapoi. Oamenii ăștia nu vor să plece. Încă ceva, sunt romani. Când aud că sunt romani, dintr-o dată lucrurile se schimbă și se îndreaptă toate împotriva lor. Că cine sapă, așa e proverbul, cine sapă groapa altuia cade el în ea și parcă toate vin împotriva lor și s-au temut foarte mult când au auzit că sunt romani. S-au înspăimântat. Despre dreptul roman mai citim și în 22 cu 29. Urmează 6, împăciuire, 39. Drăgătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Puteți să vă imaginați? Au venit drăgătorii să-i potolească, să-i liniștească. Așa se gândeau ei, erau liniștiți, erau potoliți, erau plini de bucurie toți oamenii ăștia, dar ei credeau că sunt nemulțumiți de tot ce li s-a întâmplat și că acum au pretenții. Și ei au venit drăgătorii pregătiți pentru asta, pregătiți să-i potolească. I-au scos afară din temniță ei cu mâna lor, așa cum a cerut Pavel. Și i-au rugat să părăsească cetatea. I-au rugat să părăsească cetatea. Nu mai sunt ei cei care dau ordine. Le face o favoare Pavel și Sila. Pavel și Sila le fac o favoare acestor oameni plecând din cetatea Filipii. Și nici acum nu vor pleca așa cum gândesc ei. Ne-au lăsat, ne-au scos afară exact așa cum am cerut, acum ne ducem repede. N-au plecat așa pentru că Pavel spune și în fiecare zi, pe lângă toate acestea, mă apasă grija pentru toate bisericile. Era chiar o biserică nou formată aici în cetatea Filipii și apostolul Pavel nu poate să plece chiar așa la porunca lor să plece de aici fără să-i întâlnească pe frați. Vedeți că sfinții sunt în controlul istoriei. Sfinții sunt în controlul evenimentelor, nu drăgătorii. Cine se teme de oameni, frica de oameni este o cursă. Dar cel care se teme de Domnul nu are de ce, cel care se încrede în Domnul nu are de ce să se teamă. Are de-a face și cu imaginea bisericii, această eliberare a apostolilor din temnița din Filipii. I-au rugat să părăsească cetatea. Rămânea o imagine în urma lor. Pavel și Sila și Timotei vor pleca din Filipii. Biserica aceasta care s-a format în Filipii trebuiau să știe și drăgătorii cetății că nu e o sectă clandestină, că nu sunt unii care predică pe ascuns Evanghelia, că nu sunt niște răzvrătiți împotriva autorității romane, că iată că era chiar roman cel care le predica Evanghelia acestor oameni. Deci biserica aceasta trebuia să rămână cu un statut aici în Filipii. Și acești oameni când au venit și s-au temut foarte mult că au aflat că sunt romani, i-au rugat să părăsească cetatea, ei vor avea o cu totul altă atitudine și o cu totul altă înțelegere față de Lidia, față de casa ei, față de temnicerul din Filipii, față de casa lui și chiar față de pușcăriașii care s-au întors și ei la Dumnezeu. Și 7, intrare, 40a, intrarea în biserică, au spune, ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Au ieșit din temniță și au intrat în biserică. Așa, fizic. Însă am putea să spunem că au ieșit din biserică și au intrat în biserică. Oriunde ar fi acești oameni în biserică, oriunde ajungeau, oriunde erau, se transforma în biserică. Duceau împărăția lui Dumnezeu. Celula din fund s-a transformat în biserică, casa temnicerului s-a transformat în biserică, întâlnirea cu drăgătorii s-a transformat în biserică și eu cred că Pavel le-a vestit Evanghelia acestor drăgători din Filipii. A avut ocazia acum, știa că acești oameni se vor teme când vor auzi că sunt romani. Și acum omul când se teme, când este amenințat, este mai vulnerabil. Se teme. Și acum ai mai dispus să asculte. Înainte, nu, nici nu aveai voie să deschizi gura. Acum te va asculta. Pentru că acum tu ești în control. Acum s-au întâmplat niște lucruri pentru care el nu are explicație și de-abia așteaptă să audă pe cineva care poate să-i dea explicații la tot ceea ce se întâmplă. A ajuns în această stare de vulnerabilitate și apostolul Pavel folosește ocazia asta că el trebuie să mărturisească Evanghelia și înaintea căpetenilor și înaintea drăgătorilor și înaintea împăraților. Asta a fost chemarea lui. Și eu cred că Pavel le-a predicat Evanghelia și drăgătorilor din Filipii. Păi știți ce biserică au rămas aici? Știți ce spun? Citiți epistola către filipeni. Știți cum se numește epistola către filipeni? Epistola bucuriei. S-au bucurat Lidia cu toată casa ei, s-au bucurat temnicerul cu toată casa lui, s-au bucurat pușcăriașii, cred că s-au bucurat și drăgătorii cetății. Și până la urmă se formează o biserică care se bucură. Și căreia Pavel îi spune, bucurați-vă totdeauna în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Și Pavel se bucură de bucuria lor în temnița din Roma de data asta. Pavel ajunge iarăși în închisoare și numai gândindu-se la biserica din Filipii se bucură. Bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Și concluzia este întărirea bisericii. 40, partea a doua. Au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și au mângâiat pe frați, au plecat. După ce au văzut și au mângâiat pe frați, au plecat. Deci până la urmă au plecat din Filipii și urmează să ajungă într-o altă cetate mare, într-un alt oraș mare, în Tesalonic. Și apoi mai departe în Berea și vor ajunge mai târziu în capitala Greciei, în capitala filozofiei. Și o să vedem ce se va întâmpla acolo cu acest om chemat de Dumnezeu. Cine putea predica Evanghelia în Grecia? Cine putea predica în Atena? Cine putea predica în Areopag? Credeți că Petru putea să facă față filozofilor epicurieni și stoici? Credeți că vreunul din noi ar face față acestor filozofi sau ai filozofilor de astăzi? Ascultați la vocea Evangheliei pe Zavi Zacharias? Ați auzit mesajele lui? Cât înțelegeți din ele? Din ce în ce mai puțin. Dar omul acesta poate să facă față filozofilor, poate să facă față stoicilor, poate să facă față epicurienilor, poate să facă față postmoderniștilor, însă este un om cu o chemare specială pentru așa ceva și este un om pentru care biserica trebuie să se roage, să îi se dea cuvânt, să vestească cu îndrăzneală taina Evangheliei. Ați auzit că în timp ce vorbea despre cultură, că trebuie să fie coerentă, dar cita pe cineva, vine din mulțime de acolo o tânără și strigă: cine ți-a spus că cultura trebuie să fie coerentă? Deci, nu am spus eu asta, am citat pe un sociolog care spunea cultura trebuie să fie coerentă. Dar, dacă vrei, putem să dăm răspuns și la întrebarea ta. Dar vrei să-ți dau un răspuns coerent sau incoerent? Vedeți? Cultura nu trebuie să fie coerentă când e vorba de viața noastră și când e vorba de mocirla în care trăim. Atunci nu vrem coerență, nu vrem logică, nu vrem argumente, nu vrem adevăr. Însă, când, dacă îi cerem cuiva socoteală, vrem să ne răspundă în mod coerent, contradicție în termeni. Pentru că atunci când e vorba de viața lui, omul dă la o parte și calcă orice fel de principii numai să-și justifice propriul mod de viață și propria existență. Ar mai fi o implicație aici. Au văzut și au mângâiat pe frați și au plecat. Cine pe cine mângâie? Cine pe cine mângâie? Pavel și Sila au văzut pe frați și au mângâiat. Cine trebuia să fie mângâiat? Cine a fost bătut? Ei au fost bătuți, au fost bătuți cu noile. Cine au fost nerdătățiți? Cine au fost umilit? Cine a suferit? Cine a fost cu picioarele în butuci? Cine a fost, o să da pâinea întristării sau nu le-a dat nimic de mâncare acolo în temniță noaptea trecută? Și ei au venit și au văzut și au mângâiat pe frați. Pentru că cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați, spune Apostolul Pavel, să mângâiem pe cei care se află în vreun necaz. Iată că cel care are nevoie de mângâiere ajunge să mângâie pe celălalt. Cum se întâmplă de fapt și astăzi, că te duci la un bolnav terminal și te gândești cum să-l mângâi, vin prietenii lui Iov, cum să-l mângâie pe Iov pentru toate necazurile și nenorocirile care au dat peste el și stau în fața lui Iov și când au văzut cât de mare este nenorocirea, 7 zile și 7 nopți, ce au spus? Nimic. Au șezut jos și n-au spus nimic. Păi asta a fost foarte bine. Deci ceva cu totul remarcabil. 7 zile, 7 nopți, nu spui nimic. Să stai lângă un om, o dovadă a prieteniei, o demonstrare a unei prietenii autentice de lungă durată, a unei relații care s-a construit nu ușor. Însă după 7 zile, au deschis gura și au vorbit. Și cum e vorba? Că dacă tăceai filozof, rămâneai. Aveam un profesor care spunea, dacă filozof tăceai, dacă tăceai filozof, rămâneai. Când au început să vorbească, au vorbit greșit. Și până la urmă s-au condamnat pe ei înșiși din dorința de a-L îndreptăți ei pe Dumnezeu și de a îndreptăți lucrările lui Dumnezeu și până la urmă să-L condamne pe Iov pentru niște lucruri pe care Iov nu le-a făcut. Și se întâmplă lucrul acesta ca cei mai buni prieteni să te acuze de lucruri pe care nu le-ai făcut dintr-o dorință bună. Gândesc ei că să justifice pe Dumnezeu, să justifice ce se întâmplă sau ce ți se întâmplă ție, să-ți explice tot prin ceea ce treci și până la urmă poate și să te umilească un pic. Spune Iov, ce știți voi, știu și eu. Nu sunt de ieri, de alaltăieri. Întăriturile voastre sunt întărituri de cenușă. Dacă ați fi tăcut, câtă înțelepciune ați fi arătat? Asta a spus Iov despre ei, după o vreme, după ce au tot vorbit. Ce spune Dumnezeu în final? N-ați vorbit așa drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Iov a spus multe lucruri care spunem noi că sunt greșite, nu? Au cerut îndreptățiri, au cerut răspunsuri din partea lui Dumnezeu, s-au apărat pe sine. Însă de ce Iov a vorbit bine și prietenii lui n-au vorbit bine? Că predicatorii iau discursurile prietenilor lui Iov și le folosesc în predici. Nu iau discursurile lui Iov. Din discursurile lui Iov iau numai 2 pasaje sau 3 din cartea Iov. În rest nu le iau că nu-s bune. Sunt negative. Iov se răzvrătește. Iov e deznădăjduit. Iov acuză pe Dumnezeu de ceea ce se întâmplă. Dar de ce Dumnezeu dă dreptate lui Iov în final și condamnă pe prietenii lui? Pentru că au spus lucruri false ca să-l apere pe Dumnezeu. Iov n-a spus lucruri bune în tot ceea ce a spus. Dar și-a revărsat inima, a spus tot ce era în inima lui. N-a existat urmă de prefăcătorie în toate cuvintele lui Iov. De aceea e mai bine să vii cu toate acestea, să le verși înaintea lui Dumnezeu, dar fără prefăcătorie. Oamenii aceștia, dintr-o oarecare religiozitate, de o dorință de a părea religioși, păi cine era vinovat? Cine o călca legea Domnului și cine era drept în toate discuțiile astea? Ei erau sănătoși. Lor le mergea bine, erau lângă Iov, cel nelegiuit piere. Îi spune ei, eu vine nenorocit pe grămada de gunoi, plin de bube din tăl până în creștet, evident, eu vii cel păcătos și ei sunt cei drepți. Și ei se îndreptățesc, încercând să îndreptățească pe Dumnezeu și spune Dumnezeu, numai în vederea lui nu vă voi face după cuvintele voastre. N-ați vorbit drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov, să vorbești exact așa cum e în inima ta, cum spunea David, dacă mă vei cerceta, dacă mă vei încerca, dacă mă vei încerca noaptea, nu vei găsi nimic, că ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Au plecat. După ce au văzut și au mângâiat pe frați, au plecat. Este și o vreme a plecării. Nu se predică Evanghelia la nesfârșit. Pământul se ară, dar nu se ară necontenit. Există ocazii, există șanse pe care Dumnezeu le oferă oamenilor, li se predică Evanghelia și trebuie folosite aceste ocazii. Pentru că nimeni nu știe cu siguranță dacă va mai avea încă una. Dacă va mai avea încă o ocazie. Dumnezeu ne oferă și nouă ocazii. Ocazii au fost oferite aici. Mulți le-au folosit. Mulți au prins ocaziile. Răscumpărați vremea înseamnă prindeți ocaziile. Folosiți ocaziile. Mulți au prins ocaziile aici în Filipii. Nu știm ce s-a întâmplat cu dregătorii. Au prins și ei ocazia asta sau n-au prins-o? Au rămas doar cu o idee bună, așa cu ceva. Oamenii aceștia sunt oameni, totuși nu sunt oricine, nu sunt gunoiul societății, sunt niște oameni pregătiți, niște romani, niște oameni care știu ce cred, care știu ce predic, niște oameni care au și acces parcă la niște puteri supranaturale, s-au întâmplat niște lucruri ciudate când au fost ei aici, dar parcă ne-am simțit mai bine dacă ar pleca. Dacă se mai întâmplă odată așa ceva peste o săptămână, ce ne facem? Sau dacă se mai întâmplă de două ori sau de cinci ori, ce se întâmplă cu slujba noastră? Trebuie să desfințăm pușcăria, ori ne desfințează ei pe noi. Că numai lacătele n-au putere împotriva lor, nici butucii, nici lanțurile, nimic nu poate sta împotriva acestor oameni. Ce puteri lucrează prin ei? Poate au respins Evanghelia. Nu citim în epistola către filipeni că ar fi dregători ai cetății, convertiți, membri în biserica din Filipii. Au plecat. Deci după o vreme au plecat. Și slujitorii Evangheliei vin și predică și pleacă și se duc. Evanghelia ni se predică și după aceea se duce. Șansele ni se oferă în timp și se duc. De aceea să folosim ocaziile, să facem bine tuturor, spune apostolul, cât avem prilej, să facem bine tuturor și mai ales fraților în credință. Să folosim ocaziile pentru alții, să folosim ocaziile pentru noi. Fiecare ocazie pe care ne dă Dumnezeu să o folosim, acestea sunt eterne, care le folosim pentru sufletul nostru, pentru împărăția lui Dumnezeu. Celelalte, viața e plină de ocazii, de dimineața până noaptea. Și de noaptea până dimineața pentru unii. Unii nici n-au somn și toți se gândesc la tot felul de ocazii, la tot felul de posibilități, la tot felul de variante, tot felul de lucruri care ar putea să le facă. Deci, pentru viața aceasta, toată ziua e plină de ocazii. Mie nu mi-a venit vremea, spune Domnul fraților lui. Nu te suiști tu la templu, la sărbătoare, du-te și arată-te lumii. Vouă, vremea, când vă este prielnică? Totdeauna, pentru firea pământească, vremea e totdeauna prielnică. Pentru Duhul, pentru sufletul nostru, sunt ocazii speciale pe care Dumnezeu ni le oferă și care se duc și diavolul face tot ce stă în putință să ne vorbească ochii. Să nu le vedem, să nu le folosim, dar celelalte ne vor consuma, ne vor sufoca și ne vor îndepărta. Domnul să ne ajute să folosim ocaziile, să răscumpărăm vremea. Vremea se duce, viața se duce, lumea întreagă se duce, guvernele lumii se duc și se prăbușesc. Toți împărații lumii vin și pleacă, a spus Napoleon, însă Domnul nostru vine. Unul singur vine și nu mai pleacă. Și pentru acesta care vine, iată că el vine pe nori. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Cum să păstrăm? Folosind ocaziile. Amin.